Tema današnjega srečanja je odrešenje. Prvi nam bo o tem spregovoril duhovnik Simon Fortuna, ki prihaja tukaj iz bližine iz Gorenje vasi. Kot župnik je služboval v več župnijah, nazadnje v Žabnici, kjer je hkrati opravljal tudi službo dekana dekanije Škofje Loka. Od letos je Simon Fortuna župnik župnije Sveti Lenar, torej na drugi strani Starka Vrha. Pa povabim gospoda Simona, da pride sem gor. Simon, kaj izvoli?
Noben ga ne vidim, lep dober večer vsem, hvala Jezus, so te reči tako močne. Odrešenje, velika tema in vesel sem, da v praznovanju šestoletnice te župnije lahko dodam tudi jaz dobčen kamenček v ta mozaik. Na začetku bi se rad seveda spomnil nekaj duhovnikov, ki so izšli ali delovali v tej župniji. Najprej se spomnim, še predam. Ali zdaj slište? Čas, si se če špelo dodam, pa počmi. Najprej bi se rad spomnil in s hvaležnostjo spomnil Mežnarjevega metoda dvojčka od Cirila, ki je bolj poznan pod imenom pater Štefan. Pokopanje v Štamsu na Tirolskem se je bil cistercijan, beli menih. Nekateri verjetno kar veste, saj je to splošno znano, da sem v času, ko sem se pripravljal na duhovniški poklic, nisem vedno vozil premočrtno proti temu cilju, ampak sem v nekem trenutku zapeljal z glavne ceste na stranske ceste in potem tam poskušal najti in iskati svoje življenje. Gospod je bil milosten in me je spravil, sicer je moral kar precej močno poseči moje življenje, da me je spravil nazaj na cesto proti duhovništvu. No in ko sem se vrnil nazaj v bogoslovje po skoraj 4 letih bivanja v mestu, sem se zatekal za nekaj časa v Štams, kjer je bil pater Štefan in je rekel, veš Simon, rekel, noč in dan sem malo zato, da ti to naredil. Jaz sem se pa malo nasmejal, sem rekel, Štefan, malo spal, pa tudi v mesa, ne. Potem bi se rad skoristno še spomnil gospoda Pavleta Kažišnika, pa ga poznate pod Kamško gospod, ne. Upam, da se javaci za tele anekdote ne boste preveč prevzeli, jaz vas nekaj tudi videl. Ko sem leta 1981 mi je bila dodeljena ta župnija Javorje, sicer za 3 leta samo, sem ga obiskal, ker je on tudi bil nekaj časa v tej župniji, v sosednji, in sem rekel, Pavle, mlad sem, ne vem, opozori mi na kakšne stvari, na kaj moram biti pozoren, da ne bom preveč neumnosti počel v tej župniji. Pa me je čisto bliz gledal, me je zagrabil tukaj za ramo, pa me je boksnil. Rekel, mulc, na dolge vice se prštimi, ki greš premlad na prelepo faro. Rad bi se spomnil tudi gospoda Matevža, ki zdaj počiva v tej župniji, tudi kore doma, kjer sem zdaj župnik. Nekateri ga gotovo še pomnite. Jaz se ga spomnim kot otrok, ko je bil pri Mežnarju na Svetem križu. Sem mu večkrat nesel kakšno pošto, kakšne oklice za žrtvovalske oklice. Koliko je bil ta stari, upognjen človek, velik, gromek glas, prijazen do nas otrok. In se spomnim, ko je nas na trati enkrat kot dekan vizitiral, da je videl, če kaj znamo v ruk, župnik tvrdi, da sem sprašval. To je bilo nekaj posebnega, da si otrok to zapomni in vedno mi pride pred oči, ko je molil, kako je postal lep. Star, zgaran, upognjen, plešast, stvari, ki ne kotirajo visoko v otrokovih očeh. Vendar, ko je molil, kako se je spremenil, kako je postal lep. In vedno mi pride ta slika pred oči. Zato, lejte, je prvo eno tako sporočilo, se mi zdi tudi za nocojšnji večer. Dobro je, da tukaj govorimo, da nekaj pripovedujemo, da se poglabljamo, vendar glavno se zgodi nekje v ozadju. So bratje in sestre, ki za nas molijo, ki skrbijo za to, da se naša srca odpro in da so sprejemljiva za Božje delovanje in za Božjo besedo. In seveda ne moremo mimo prednika gospoda Jožeta, ki tam ne sedi, gospoda Mirota Bonča, Jožete lepo pozdravljam tudi. Ko sem prišel v Javorje, je prišel, pa je prprl vrata in je rekel, veš koga, same neumne stvari boš lepo glavo, premlad na premehni fari. Dvakrat na teden boš hodil po lane, mala rejusin si, štriho boš, krivi boš in tako pa boš nam kakšen zvonik na kakšno montažo. Neč mi vprašal, imam časa, ne? Tor pa pet imaš zaprit, popolne. No, pa je nekako se je išlo. Potem sem seveda tudi v mesto šel in nekako se spomnil, se je spomnil veliko. Ampak spomnil se je seveda, tam je bil na tisti klopci, ki je bil za njim okno, stisnjen v dve gube, da ga skoraj ni bilo neč videti. In kad sem potrkal, ti si... Veluk bom imel, reci dva stavka in pojdi. To je nekaj tako lepa in seveda, ko sem potem šla kam na pot, na kakšno oddaljeno, v kakšen zvonik, tako seveda tudi svoje vrstna zadeva, ne? Sem potem vrtal van. Sem rekel, kako ti tole premišljuješ, vidiš, takrat, takrat si mi to pa to rekel. Ja, veš, je rekel, govorim o odrešenju. To je velikansko morje. Je rekel, zdaj imaš to morje pred seboj, pa imaš pa pred seboj tiste fingrade, te komike ve za svoje ime, moja pa pamet pa tudi je dosti večja. Kako zdaj to povezati, da to velikansko morje, ta velikanska sila ne bo se odnesla in podrla. Vedete, bomo ste doželjeli, to je bil miro. Vedno se nekje stisnem dve gubi, ampak je premišljoval molu. In verjamem, da je nocoj tudi z nami, da se veseli obletnice te fare, ki je tako. In da tudi govorimo nocoj o odrešenju. Zdaj, če gremo na odrešenje. Odrešenje, to je zelo širok pojem, res, kot je rekel Miro, velikansko morje. Če ga gledamo samo kot človeško, odrešenje se nam vidi v tem, če smo zdravi, če se dobro razumemo, če imamo tudi denar, če smo nekje svobodni. In pravzaprav je težko najti nekje, kaj je to odrešenje. Seveda zato nam pove tale knjiga, za latinski pregovor pravi, bojim se bravca ene knjige, tukaj noti je pa veliko, to je svetopismo, tisoč let je nastajalo. Ogromno je Božjega delovanja na vsaki strani. In svetopismo nam pove, kdo je človek, kaj se je zgodilo. In nam oriše to tragedijo, zaradi katere je nastalo in je potrebno odrešenje, vemo. Rečemo temu izvirni greh. Kako se je začel? Začel se je v nebesih. S dvema besedama, tem kratko. Ne bom služil. In potem nevošljivost človeku. In k človeku pristopi, ki je srečen v raju, pristopi z lažjo. A je res Bog prepovedal, da nič ne smeta od tega drevja, ki je tukaj jesti. Laž, ampak zanimivo prefinjena. Adam ob tem pozabi, da je dal besedo, pozabi na zvestobo. In tako se zgodi ta strahotni padec, ki zaznamuje zgodovino med Bogom in človekom. Izguba raja, izguba milosti, izvirni greh, ki spači našo notranjost, izvirni greh, ki spremeni, bi rekli danes, dioptrijo naših oči. Resnica je ta, da nam Bog, da je Bog tisti, ki nam vse daje, po izvirnem grehu pa ga neštetokrat in največkrat doživljamo kot tistega, ki nam vse jemlje. Ko sem bil župnik na Gorenjskem, v Kinski Bistrici, sem takrat tudi doživel neko tako srečanje in se me je Gospod zelo dotaknil. In seveda, potem se nekaj časa, tako se kot človek, ko se na novo zaljubi, ne, potem sem komaj čakal, da sem imel čas, da sem bil z Gospodom, tudi ko sem vozil ali vedno. In to, kar je v človeku, kadar je odprt ljubezni, takrat noče stvari zase. Ampak takrat si pripravljal vse deliti z drugim. In ker je bil to Jezus, ki se me je dotaknil, sem rekel, Jezus, jaz ti vse dam, vse, kar imam, vse, kar mislim, vse ti kontroliraj, to je vse tvoje. In še danes vam, po toliko desetletjih, lahko pokažem točno mesto, kje je, imel sem prvič v življenju nov avto, ki je bil kolikrat toliko spodoben. In v nekem trenutku mi Jezus postavil vprašanje, tako v notranjosti, Simon, a mi daš avto? In moj spontani odgovor, preto sem lahko kaj rekel, ne. In se zazgrozil na to svojemu odzivom. In potem čez nekaj časa, in zakaj bi ne bi dal avta? Če ti ga kdo privošči, ti ga jaz. In zopet moj spontani odgovor, ker jim boš razbil. Rejte, imel sem, ko sem prej rekel, da sem z glavne ceste pod izbolništvu zapeljal na stransko cesto, na stran poti, ki niso peljale naravnost poti duhovništvu. Da me je Bog spravil nazaj k pameti, sem doživel hudo nesrečo. In po tisti nesreči, sodeč, je bilo toliko prvin, saj štiri, ki je bilo vsaka zase smrtna. In ko sem to preživel, čez nekaj časa, ko sem znova in znova to premleval, mi je neki bogoslovec rekel, Simon, zakaj ti znova in znova vlečeš na dan to svojo nesrečo? Sem si rekel, sem se resno umen, kar naprej nekaj ne stvari ponavljam. In sem šel potem v svojo sobo v mestu in takrat se je mene postavil vprašanje, ja, zakaj govorim to? Zato, ker se čudim, da sem ostal živ. Zakaj sem ostal živ? In če bi je prej zunaj kdo rekel, Simon, ti bi moral biti duhovnik, sem streljal z vsemi topovi nazaj. Rekel, pejte se soli, kaj še, jaz grem svojo pot. Tokrat glede me je pa Gospod od znotraj dal vprašanje, pa bi ti res moral biti duhovnik? In sem ostal brez moči. In tako je bila potem dolga pot, da sem nekako zapeljal nazaj v to smer. Vete, to je ena posledica izvirnega greha, da človek, da je, seveda, če bi to pričevanje, če boste vzeli po črki, potem to ni spodbudno, ker se bo vsak ustrašil, bi rekel, če hočem Jezusa spet v svojem življenje, mi bo to v nekaj stavku. Rečem tega. Gospod je tisti, ki to reši, ki to dobro pripelje nazaj. Seveda, če gledamo odrešenje s človeškimi očmi, nekako brez Božje perspektive, potem je, seveda, v zgodovini je bilo najprej, je vemo, potem padcu je izbral, poklical Abrahama, potem dal obljubljeno deželo, potem so šli v sužnost, pa spet nazaj. Potem prvi poskus dajanja desetih Božjih zapovedi ni uspel, Bog pa na ten način smolo. In vedno se pravi je, in potem, če gledamo tudi Božji načrt odrešenja, najprej z Judi, bi rekel, je enapolomija. In tudi, ko pride Jezus, tisti, ki je napovedal, ko se pravzaprav v judih še vedno čuti, da bo rešnik predvsem politični, tisti gospod, kralj, ki bo pognal okupati Rimljane iz države, ampak niso sposobni videti nekaj veliko širšega in veliko globljega. Vedite, oče, ki drži Janeza Krstnika v rokah, ko se mu jezik razvezal, pravi, ta bo zopet pripomogu, da bodo ljudje spoznali odrešenika, ki nas bo rešil naših grehov. In vemo, če gledamo življenje apostolov, tega najožjega kroga okrog Jezusa, slabo je šlo, zelo slabo. Še, ko je bil Jezus, ko je bila že polomija popolna, ko je bil Jezus že po velikem petku, ko se mi je že prikazoval, ko je že na tem, da bo šel v nebesa, a bo zdaj obnovil kraljestvo. Torej, čisto pozemelsko. In če gledamo zimo, če vzamemo samo ona dva, ki gresta proti Emausu, ona dva izrečeta tisto, v čemer se mi ne strinjamo z Božjim načrtom odrešenja. To je zanimivo, evangelist Luka, ki to poroča, pravi, Jezus se mi je približal kot neznanec. In čisto tako vljudno vpraša, o čem se pogovarjata. In potem ta stavek, žalostna sta obstala. In nekoč sem to opazil in premišljal se rekel, kaj je to nekaj tako velepomembnega, da 2000 let preberemo, da sta tista dva, ki sta šla proti Emausu, ko je Jezus na preprosto nekaj vprašal, obstala. Čemu? Ampak je to globok pomen tega. Jezus je ona dva razložita potem, kaj je bilo. A neč ne veš, Jezus, upali smo, da bo nekaj, pa so dali tako kot mnoje druge končali in zdaj že tretji dan od tega. Žene se ne govorijo, da se ga videli, da je vstal, možno mi dva, da nisva videla. V biti je to ena najhujših ran, ki je posledica izvirnega greha. To je razočaranje nad Bogom. Razočaranje nad tem, kaj Bog pravi, moje misli niso vaše misli, moja pota niso vaša pota. Kako je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje misli nad vašimi mislimi. A vendarle, če se spomnimo Tomaža, Tomaž, taka čudovita, bil še par dni prej pripravljen umret, gremo, da še ne umremo z njim. Pa, potem, ko mu pripovedujejo, da Jezusa smo videli, je to fantje, halucinirate. To ste si, je prej jaz nekaj govor, da bo nekaj vstal, ampak jaz, če ga ne videl, ne bo več. To ni sicer nekje zelo predrzno, ampak je to stvaren človek, ki nam nekaj silnega pove. Namreč, kaj je bilo? Njegovo srce je bilo ranjeno, razočarani bil nad Bogom. Tako kot smo tudi mi neštetokrat razočarani nad Bogom. In zanimiva zdaj Jezusova pedagogika. Ko pride Jezus, on od strani gleda to stvar, kaj bo. In Jezus ga povabi v svojo bližino. Vpraša vas, a Jezus z njim debatira. Začenja eno, ne, ampak to, kar je želel, Tomaž, to mu dopusti. In zdaj, če gledamo to srečanje, preko, ko se Tomaž dotakne rane Jezusovega srca, preko takrat najprej ozdravi njegovo srce. In ko je njegovo srce ozdravljeno, ko začuti Božjo bližino, se umirijo tudi misli. Gledajte, je velik napotek za nas, ko včasih skušamo kakšnega spraviti hviri, ne zaspravljamo. Apostol Peter pravi, če vas kdo vpraša po razlogu vašega upanja, ja, odgovorite, da krotko in skušljivo. In če rečemo, če imam pripravljenih 10 stavkov, je najbolje, da povem samo enega, pa še tisto mogoče preveč. To ne pomeni, da nismo poslani pričevati, ampak pomeni, da je potrebno, da vsak od nas, da se vsak od nas Jezus dotakne, da ozdravi srce in da se potem tudi misli modre. Vete, stvar, ki sem jo načel, se imenujejo rane, rane na duši. In to je ena izmed velikih ovir, da velikokrat ne moremo Jezusa sprejeti, ker nas boli. Poglejte, če imaš otroka, ki je, ki ga nekaj boli, ali pa recimo, je se ga zabaval tako, je nekaj malica pripeljala k zobozdravniku otroka in z vsemi mogočimi triki, ne, 10 minut, otrok mi hotel odpreti ust, konc, pa so šli. Rana potegne nazaj, zato je potrebna velika občutljivost. In ne treba je vedeti, da Gospod, ki je odrešenik, se nas želi dotakniti, nam dati najprej posebno odrešenje, dati tisto, da potem si njegov, da imaš njegov pogled, da imaš njegov mir, da imaš njegovo sproščenost, da lahko drugemu res prisluhneš, da mu lahko pogledaš v oči in da rečeš mogoče nekaj, če je potrebno. Glejte, eno je takšen seminar, govorjenje, pričevanje, ki nas spodbuja, da bi obrodili sadove. Bog nam daje darove, s katerimi je dobro, da se jih poslužujemo, da z njimi živimo, da bi obrodili sadove. To nam gre težko. Tudi glede ena stvar je zelo pomembna. Jezus nas pošilja sejati. Tako nas duhovnike, kot vas lajike. Vi sejete v svojih družinah. Seveda mi bi pa radi imeli jesen. Jesen je tako fajn. Spravljamo pridelke. Ali pa poleti, ko žanjamo. Jezus mi nas ne poslal žeti. To bodo angeli poželi. Pa bodo tvojmo rešili. Mi smo poslani sejati. In to je za nas težko. Jezus to dobro ve. Zato je potrebno, da to njegovo odrešenje prihaja v nas, da smo povezani z njim, da ga vsak od nas sprejme. Boste rekli, ja, da smo krščeni, verni smo, nekaj nas je duhovnikov, nekaj nas je poročeni, kakšen mogoče še bo. Smo verni Svetega Duha. To je res. Vendar to so sposobnosti. Mi pa važno je, da s tem živimo. Kajti velikokrat mi te darove zapakiramo. Kakšno je povprečno mnenje, recimo obirni v naših srednjah? Ja, da bo še to naredil, ne? Pa smo pa prej. Zdaj, če župnik meh brnavija, so še toliko lažje prosti, se pa malo menj, pa tudi počasi nehajo, ne? Ampak mi smo dobili. To je tako, lepe, kot da bi naredil izpit za avto, potem bi ga pa dal lepo vitrine dali, pa bi tam postal. Pa bi vsak dan gledal, ko vozil se pa še naprej z autobusom. Avto pa v garaži, ne, pa bi sem klocal. Tako mi delamo z našimi zakramenti veliko krat. Lejte, prijeti Svetega Duha. Če gleda, če smo pozorno beremo, Sveti Duh je tisti, ki nam da pomoč. Lojze je prej rekel, da bi poživili vero, krasna misel. To daš čim? Z našimi močmi? Najprej treba vedeti, da je odrešenje že storjeno. Da je Bog to nam dal. Da je Bog to napravil. Da je to naredil na svoj način. Na nas je odvisno, koliko bomo to sprejeli. In gledajte, če se ostavimo pri krstu, večinoma krščujemo otroke, ker je ukradil neko društvo, ki se prizadeva, da bi zaščitilo ljudstvo pred cerkvenim nasiljem, a ne? Potem delajo na tem, da ne bi več krščevali otrok, da bi dosegli to z zakonom celo. To bi svoj čas zelo dejal, zdaj ne spela toliko. Ne? Vendar to prizadevanje delimo. Je namreč isti krst podelimo otrokom in odraslim. Je pa na bistvena razlika. Če krstimo odraslega, odrasli, ko prejme krst, ko duhovnik izgovori te besede, Janez, jaz te krstim, je na primer očeta in sine in svetega duha, krščenec odgovori amen. To pomeni, to pogodbo, to zavezo je podpisal, zavezko. Ko krstimo otroke, pravi dobro navodilo, nihče naj ne reče amen. Oziroma, če včasih je nek logičen zaključek, tega kdo reče, je to brezpredmetni. Zakaj? Ker smo ga krstili na našo vero. Ker smo na vero župnije, na vero cerkve, amen, bo pa moram sam reči kasneje. In to je nekaj, kar je zelo pomembno. In recimo, en takšen seminar nam poskuša pomagati, da se tega globje zavemo, da to spoznamo, da mogoče tudi dopustimo Gospodu, da odstranja ovire, ki so med njim in nami, da potem sprejmemo z amenom ta krst in potem zakrament začne delovati. Sveti Duh, ki ga je Gospod obljubil in poslal, govorimo o binkoštih. Nekoliko pomankljivo govorimo o tem. Seveda, v binkoštih imamo tiste velike misli na tiste velike binkošti. Vendar, če pozorno beremo apostolska dela, vidimo, da je večkrat več prihodov Svetega Duha. Namreč tudi takrat, ko so enkrat uječi, se potrese in so napolnjeni Svetim Duhom. Predvsem pa potem v gore Petrov govor v Kornelijevi hiši. Mi vemo, apostol Peter je nekaj nam prekrasno pomaga na tem seminarju in na poti naše vere. Namreč apostol Peter je šel najprej v Jopo, blizu Cezareje. Tam vidimo, da je napravil, da mu je bilo podarjeno nekaj čudovitega. Neki enej, ki je bil hrom, ga je ozdravil, ne on, po njegovi molitvi. Po ozdravljenju Jezusa Kristusa je bil enej ozdravljen. In potem Tabita, gazela, ki je umrla, je Peter obudil v Jezusovi moči. In zato je nekaj časa tam ostal. To je en epizod. Drugi prizor, Kornelij, stotnik, vojak, ki je pravičen, ki moli, ki hrepeni po Božjem odrešenju, po Božji bližini, je tujec in se ga ljudje izogibajo, doživi angela in mu reče, pošli v Jafo, prosimo na Petra, ki ti bo govoril življenje. Bog Petru da pomoč. Tistim prtom, če se spomnite, ne? Prt, ki se spušča v neba v povdanski vročini, ko se je Peter zamaknil in glas reče, ko tisto pride pred njega, to je na oblika videnja, vstani Peter, zakoli in jej. In Peter, ko pravi, jud Gospod, to so same nečiste živali. Jaz nekoli še nisem jedel, kar je Bog očistil tega, ti ne imej za nečisto. In to se ti te zgodilo in je šlo. Videnje izgine. Naslednji hip so te nečiste živali pred vrati, poslanci stotnika Kornelija, ki ga išče in prosijo, da bi šel z njimi. Seveda, to je bilo za Juda težka stvar. Če se spomnimo Petra, če se spomnimo Sirofeničanke, ko je vpila takrat za Jezusom, ko je Jezus rekel, poslan sem samo k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. In zdaj, da Jud to preseže, in da gre z njimi, ve, da bodo same težave. Vendar mu Duh pravi, pojdi z njimi. In ko vidi v to hišo, Peter pokaže, da je v odrešenju. v veri v odrešenje potrebna rast. Pravi, teda je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakom narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Zdaj v resnici razumem, postavimo kratko pitanje pri Petru. Peter, kako je srečal Jezusa? Brat Andrej ga je privedel k njemu. Potem čez nekaj časa ga Jezus prosi, če sme biti v njegovem čolnu, ker je veliko ljudstva na bregu. In Peter, recimo, da je ponosen, da iz njegovega čolna Jezus govori. Ko sedi do podneva, Jezus konča, pravi, zdaj pa odrini na globoko, pejte loviti. A Jezus, več celo noc meni, riba se lovi po noči. To, in potem se zavaruje, to ni še vira, pravi, to da tvoje besede bom vrl v mrežo, ne? To je, če se bo ves svet smejal, Jezus se bo tebi, ne meni. A ne, vse do podneva se ne lovi riba, ne? In vemo, čudežni ribolov. In njegova prva reakcija, Peter, kaj je? Gospod, pojdi od mene, jaz sem grešen človek. Srečanje z Božjim obiljem, z Božjim usmiljenjem, z Božjo ljubeznijo, s to prekipljajočo ljubeznijo, se začuti iskren majhnega. In Jezus ga pokliče, pravi, bo šel za menoj. Seveda je to odlično povabilo, hrati pa se ne zaveda, da bo to težko. Potem, če se gremo nekaj časa naprej, v Cezareji, ko Jezus govori, da je Božji načrt odrešenja križ, da je Jezusova smrt, zaničevanje, ne, to se ti ne sme zgoditi. Če je prej ravno kar izpovedal vero, da je on Božji sin, da je Božji maziljenec, da je tisti, ki nosi Svetega Duha, ki ga podarja, naslednji hip dobi vzdevek pri Jezusa, beži od mene, Satan. Ne misliš po Božje, ampak po človeško. Do rani zadnje večerje. Ne boš to imel ono. Torej Peter je ognjevi. Če te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj. Še to noč, pred bo potem zapel, me boš trikrat zatajil. Ni res! In se je zgodilo. Peter je zatajil. Lejte, v resnici umevam. Šel je skozi svojo pot, usponom in padcem z Gospodom. In je videl, da ga je kljub zatejitvi Gospod ni odslovil, ampak da je ga obdržal, da je Gospod zvest, da če Gospod nekaj stvari povabi, da to drži. In potem, ko je spet ustajenje, ko ne vedo točno, kaj bi, nekaj te ruku, Peter pravi, ribe grem loviti. Kaj to pomeni? Grem nazaj v staro življenje. Torej, Jezus je umrl, torej stvar si zaključila, sicer se nekaj prikazuje, kako bo tole šlo, ne vemo, ne? Mi se bojimo za svoje življenja, grem ribe loviti. In ponovno čudežno ribe lovim. In tisto neverjetno srečanje, ki nekateri premori to imajo. Simon Peter, ali me ljubiš? Jezus ga tako sprašuje. In Peter odgovori, Gospod, ti veš, da te imam rad. In drugačen odgovor ga je Jezus vprašal. Naslednji korak. Simon Peter, ali me ljubiš? Gospod, ti veš, da te imam rad. In glede Božja modrost. Tretji korak. Jezus spusti nivo. Dobro, Peter, a me imaš rad? In takrat Peter ne more odgovoriti, kaj ti na obali vidi žerjavico in se spomni svoje zatajitve. In potem izjed slav, Gospod, ti veš, da te imam rad. Pasi moje jagnjete in moje ovce. Ko boš še vase, potrdi svoje brate v veri. Vede, to je pot odrešenja. Kaj je? To je tako, kot piše Avguštin. Jej kruh močnih. Jej kruh močnih. Toda ne bom se v tem smislu jaz spremenil vate, ampak ti se boš spremenil vame. Zato gledajte, če sem na začetku nekje v sredi rekli, ne po človeško gledanje na odrešenje polomija. Vendar je Bog tisti, ki spreminja našo notranjost, ki razširja naš horizont in pokaže, da je življenje veliko več, da ni življenje samo od rojstva do smrti, to kar mi vidimo, doživljamo, ampak je tudi čez, da so nebesa, da je večnost. In da je On šel pred nami, da bi nam prostor pripravil, da bi bili tudi mi z njim tam, kjer je On. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega enorodnega sina, dal svojega sina, da bi se nihče ne pogubil, da veruje van, ampak imel večno življenje. Vete odrešenje vstopa v to, kar je ljubijo. Bog nas išče sredi tega življenja, da nam tu in tam ozdravljenje, da pokaže, da je živ, da je z nami, vendar to ni tisto zadnje. Je bilo zanimivo vprašati Lazarja, ki ga je Jezus obudil, poklical iz groba. Neverjetna stvar. Že dehni, razpada. Veste, kaj verjeli tu? Človek, ki je bil prej poln manjih turov in umre. In sestra reče, Gospod, ne, zapustimo na pred grob. Že dehni, prozor, ko bo to odprli, ne? Lazar pridi ven. Če bi danes vprašali Lazarja, gotovo je doživel veliko Božjo bližino, radost, da nas zdaj še moramo umreti. To ni odrešenje. Odrešenje je, da je Jezus umrl in vstal. Da je tako postal Gospod vsega. Kaj je zdaj z nami? Pomembno je, da človek te stvari sliši, da jih trezno premisli, da potem izrazi neko hrepenenje, znova in znova. Lejte, tudi če človek doživi v svojem življenju veliko milostnih posegov, veliko trenutkov Božje bližine, se z nekaj časa postaneš stari človek. In zopet moraš se potrkati na prsa, prositi, si prizadevaš za načelo, za neko zvestobo, toda v tej rasti je veliko padcev in usponov. In Gospod to dobro ve. Zato je vedno z nami. Pomembno je, da v sebi ohranjamo hrepenenje po njegovi bližini. In želel bi vam, da v teh tednih, ki so pred nami, da bi mogoče vsak od nas Jezusu napisal neko pismo, zelo osebno. Čisto trezno, ne preveč pobožno, ni dobro, ampak trezno, kjer bi napisal na ovojnico, se pravi, kje se jaz z Jezusom srečujem, da vem, mogoče to skupnost, mogoče v skupini, v cerkvi, mogoče v tišini, ob branju Božje besede, za kakšnega tudi naravi. Trezno je dobro premisliti kraj, kjer se jaz lahko srečam. Mogoče malo tako mimo šel, če ste dva, ki začenjata skupno pot, ki se nekaj vedimo obžgalo, ne? Če se zmenite za randevu, se točno zmenite, kje bo to in kdaj bo to. Nekaj podobnega je tudi tukaj treba. Je Gospod zelo se zapomnil te stvari. Potem v naslov napisati Jezusu, to je v resnici za me. Oddaljeni, bližnji, aj tisti, ki se ga nekako plašim, ki bi se ga raje izognil, napiši to. Potem napisati to pismo, kaj čutiš, kaj si želiš, kaj pričakuješ, kaj te moči. In se podpiši. In napišite tudi naslov, na kater naslov da vam Jezus odgovori. On bi trezen, ali lahko nek dogodek, ali neka misel, ali misel iz tega pisma, kjer boš čutil, da ti je Jezus dal odgovor. Jezus to naredi, brez skrbi. Uoče včasih ne takoj, ampak ko vidi, da stvari dobro, da smo pripravljeni, nam to da. In jaz bi vsakomor izmed vas želel, da bi res doživel ta Božji dotik, da bi tako bil z Gospodom, da bi bile res njegove oči lahko svetle in da bi vedel in da bi lahko vsakdo rekel, Jezus je moj Gospod.